بردەوام پەیوەندیەکانی نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و شانشینی عەرەبستانی سعودیە پەیوەندیەکی ناجێگیر بووە، بەڵام لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا پشێوی و ئاڵۆزی زیاتری تێکە و بەهۆی قەیرانەکانی ناوچەکە و بەتایبەتیش لەسەر دۆستیەکانی سوریا و یەمەن. لە هەفتەی ڕابردوودا و پاش جێبەجێکردنی بڕیاری مەرگ بەسەر شێخ نەمر باقر نەمر کەسایەتی شیعە لە عەرەبستانی سعودیە و کاردانەوەکانی ئێران، ڕیاس پەیوەندیە دیپلۆماتیەکانی خۆی لەگەڵ تاراندا پچڕان. هاوکات وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی ئەندام لە کۆمکاری عەرەب ئێران گونابار دەکەن بە دەستێوەردان لە کاروباری وڵاتانی عەرەبیدا و بەمەش وەک دەڵێن ئاگری پشێوی و نائارامی لە ناوچەکەدا خۆش دەکا. شیکەرەوەی سیاسی دەڵێن تەواوی کێشەکانی نێوان تاران و وڵاتانی عەرەبی لەسەر بنچینەی قەیرانی ئاینزاییە. دکتۆر یومنا الحماقی پسپۆری ئابووری و سیاسی لە زانکۆی قاهیرە هاوڕایە و دەڵێت پێویستە وڵاتانی ئیسلامی هاوهەڵوێستیان هەبێ لە پێناو بەرەنگاربوونەوەی تەواوی ئەو گرفت و کێشانەی ڕووبەڕووییان دەبنەوە.
إيران يعني تأخذ خط كيفية تحقيق مصالحها في المنطقة وبتحدد مصالحها بالتدخل في شؤون الآخرين.
دکتۆر یومنا الحماقی دەڵێت لەگەڵ مخابنێکی زۆردا ئێران هێڵی بژاری خۆی دیار کردووە بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆی و بەرژەوەندیەکانی خۆیشی لە ڕێی دەستێوەردان لە کاروباری وڵاتانی تردا دیار دەکات و ئەمەش لە ڕێی ئامادەیی خۆیەوە بەجێ دەگەیەنێ لە هەر یەکێک لەو وڵاتانەدا وەک عێراق، سووریا، یەمەن، لوبنان، بەحرین و لەم دواییانەشدا لەگەڵ عەرەبستانی سعودیە. نبیل العربی سەرۆکی کۆمکاری عەرەب دەڵێت کۆمیتەیەکی تایبەت لە ئەندامانی کۆمکاری عەرەب پێک دێنرێت و تاووتوێت دەستێوەردانەکانی ئێران دەکات لە وڵاتە عەرەبیەکاندا. هەروەهاش وەک دەڵێ چۆنێتی بەرەنگاربوونەوەی ئەو دەستێوەردانانەی تاران و کۆتایی پێهێنانیشی.
إيران وبين الدول العربية على حين أن الحسابات بتاعتها
دلت ان كاردانوين وطاني عربش تيشي أسائية چوك إيران روشكي جاندو تأم خالة كبرجوان ديكان بريك بكون لدم يكدا أجر هاتبا وبيوان ديكان وبرجوان ديكان نسر بنمايها وبش بونايا أو عدك لا عراستكان بشويشي تربونايا كبو تواي ولاتا بيوان داركان لم دو سيدا باشتر بوايا ودشلت کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام دەخوازێ سیاسەتەکانی خۆی لە وڵاتانی عەرەبیدا بسەپێنێت و ئەمەش بەشێکە لە ستراتیژیەتێکی درێژخایەنی تاران. دکتۆر یومنا الحماقی دەڵێت سیاسەتەکانی وڵاتانی عەرەبی بە هەر شێوەیە بن بەو مانایە نییە ئێران بیکاتە دەرفەت بۆ دەستێوەردانەکانی. تاران نەماوەی ڕابردوودا بەڕاشکاوانە و بە ئاشکرایانەش سیاسەتەکانی خۆی پیادە دەکا لەسەر هەردوو ئاستی دەرەوەیی و ناوخۆییش. بەڵام پرسیار لەوەدایە ئێران چۆن دەتوانێت پێشێلکاری لە یاسا نێونەتەوەییەکان و سەروەری وڵاتانیشدا بکات.
الاتفاقية الأخيرة لإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق الأخير أعتقد أنه جعل إيران تميل إلى الاستقواء على المنطقة الموجودة فيها.
دكتور يومنا الحماقي لزانكوي قاهرة دلت لو برواية داير ركوتنا كي أمدوايين يوان إيران ولاتي قتوكاني أمريكا وقا ما جايك بركوتني ناوشي ئێرانی وەهالیە کردووە کە خۆی بە بەهێز بزانێت و دەستیشی ئاوەڵا بێت لەو ناوچەیی تیایدایەتی و وەهەشی لە ئێران کردووە لەژێر چەتری ئایندا ئیشەکانی خۆی بکات بۆ گەیشتن بە خواستەکانی لە کاتێکدا، وەک دەڵێ دەبوایە ئاینی ئیسلام کۆیان بکاتەوە نەک جیایان بکاتەوە. دکتۆر یومنا دەڵێت تێکچوونی پەیوەندیەکانی نێوان عەرەبستانی سعودیە و ئێران کاریگەریەکی زۆری نەرێنی دەبێت بەسەر پەیوەندیەکانی شیعە و سونە بە گشتی و ئێران و وڵاتانی عەرەبیش بەتایبەتی.
طبيعي طبيعي لأن المملكة العربية السعودية هي دولة لها أهمية ولها مكانة كبيرة في وسط الدول العربية. أولا أهميتها كبيرة جدا وسط الدول الخليجية.
دلائل أمش باريشي أسيئة شوكا عربستاني سعودية ولاتيشي جرينجو بيجيشي جورشي هي لهر دو جهاني عربي وإسلامي دا أما بيلو جرينجي زوري لنا ولاتاني كنداو دا هيتي أروها جرينجيشي زوري أبوري هي لنا ولاتاني أنجمني هاريكاري كنداو دا وقدلت عربستاني سعودية تايبت مندتيشي خويه بولاتاني عربي لبرا وهرشتيا كاريجري نريانيها ببسر عربستاني سعودية أو بهمان أندازش كاريجري نرياني دا ببسر ولاتاني تري عربية و وزیرانی دروی کمکاری عرب جخد دکن و لوی پیویست ام دستی وردانانی ایران لولاتکان یانده کتایی پی پینده لپیناو سقامجیری لنوچکه دو هر واج رگه گرتن لفراوانبونی زیادتری کلینی نوان این زکانی شیعه و سنه لنوچکه دو دکتر یمن الحماقی دلت کمکاری عرب دتوانه زور هنگاو بنید.
ممكن تلجأ إلى مسألة المقاطعة الاقتصادية إذا رأت أن ده بيحقق
دلیکم کاری عرب دتوانه پنابری تبر دبرانی آبوري لقل ايران دا اگر بيتو وها ببینه که لبر جواندی تواوی ولاتانا یان او دبران آبوري انجامه چی برچاوی دبه بلام دشلت ام پروسی دبران آبوري پیوستی با وردبونوه چی زور هیلی بخو پرستن لپرچکر دارکانی بر ریاری چی دو شویو اما جش با ودکا که پیوست کم کاری عرب سنور یک با پیوندی دیپلوماتیکانی نیوان ولاتانی عرب و ایران دبنید. بلای زور اگل چاو دیره و ام گرژیانه نیوان عربستانی سعودی و ایران دشه کاریگری هبی بسر اوی به چارسری اشکیانه قیرانی سوریا نو دیده کریه. هر بایشا نتوی گرتوکان ندراوی تایبتی خوی با سوریا نردو با تاران با مبستی ورگرتنی دلنیایی لوی آلوزیکان نگل عربستانی سعودی دا نب نمایی تکدانی او هولانه با چارسری اشکیانه قیرانی سوریا ددرین.